Pērnā gada nogalē ekonomikas ministrija atcēla uzņēmumu lielmežotni tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā mežotnes selekciju saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, prasot atmaksāt OIK atbalsta summu 1,6 miljonus eiro. Uzņēmums jau 2018. Gadā bija brīdināts par iespēju zaudēt OIK, jo iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms bijis vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu. Tomēr šis lēmums ticis novilcināts un izpildīts vien pēc pusotra gada, turpina ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro no KPVLV.
Šeit ir norādīti fakti par pusotru gadu esošiem notikumiem, kuru rezultātā valsts ir izmaksājis 1,6 miljonus eiro. Vai tie ir bijuši pamatoti vai nepamatoti, to laiks rādīs, jo ir vēl tiesvedība. Bet pirms šietam man liekas, kad uzraudzība ir bijusi nepietiekama, man nav jāgaida Ziemassvētki, lai kādu atlaistu vai kādam ierosinātu disciplināru lietu. Līdz ar to, ja kāds rīkojas pretēji likumam, par to būs jāsaņem attiecīgs sots.
Pēc ministra paustā Eglītis nav pieteikami pārstāvējis ministrijas intereses ar faktiem un dokumentiem, kas lieko domāt par apzinātu rīcību. Nemiro uzdevis īstenot auditu par OIK pāraudzībā pieņemtajiem lēmumiem un tiesībsargājošās iestādes aicinās izpētīt citus iespējamos pārkāpumus OIK sistēmā. Savukārt Eglītis noraida pārmetumus par lēmumu vilcināšanu saistībā ar sija lielmežotne.
Pēkšņi noskaidrojās, ka stacijai ir arī patērētāji, kas ir iedzīvotāji. Un tad, nu, tā kā mums bija pienākums formāli šo te OIK piemaksu apturēt, tad radās risks, ka šīta stacija varētu pārtraukt darbu vispār pirms apkursa sezonas. No, attiecīgi, tad saraksta ar pašvaldību, saraksta ar zemkopības ministriju nedaudz ievilka šo te laiku. Bet, nu, es pat teiktu, ka zināmā mērā tas bija apzināti, jo, nu, bija jāizpēta tā situācija. Ja tā, nu, viegu roku vienkārši izslēgt staciju, kas tiešām nodarbotos ar apkuri, nu, to mēs nebijām gatavi darīt.
Pašlaik norit tiesvedība ar uzņēmumu lielmežotni saistībā ar lēmumu atcelt uzņēmumam tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Uzņēmumu lielmežotni viedokli Latvijas radio šodien iegūt gan neizdevās. Nemiro uzsvēra, ka tuvākajā laikā būs runa par vēl vairākiem jautājumiem saistībā ar OIK sistēmu. Savukārt parlamentārās izmeklēšanas komisija par šiem jautājumiem ziņojumu vēl gatavo. Vienlaikus Eglītis aizvien uzskata, ka ministrs jau pirms ilgāka laika pret viņu vērsēs saistībā ar atšķirīgo redzējumu par Latvenergo padomes konkursu un arī apusējām nesaskaņām.
Visas pozīmes par to liecina. Manā izpratnē, no, šāda veida paskaidrojums par dažāda veida sīkumiem es rakstu jau kopš pagājušā gada rudens. Ir jāvērtē iespēja sadarboties ar vadītāju. Cilvēki darbinieki, nu, teiksim, 70-80% gadījumu pamet savus vadītājus, nevis darbu.
Ekonomikas ministrs apņēmies vispirms sagaidīt drošības iestāžu atzinumus par Latvenergo padomes konkursā izraudzītajiem. Tomēr divi no viņiem, ieskaitot ministra padomnieku Pāvelu Rebenoku, jau atteikušies no darba padomē. Jānis Kincis, Latvijas radio.